dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që ka shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, kështu ka deklaruar ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri gjatë një debati të organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale me temën Asociacioni Bashkësia, dy emra, dy qëllime. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese, ka deklaruar ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Këto komente Tahiri ka bërë gjatë një debati që ka organizuar Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale me temën Asociacioni Bashkësia, dy emra, dy qëllime. Ministrja Tahiri është shprehur më së bindur që Asociacioni komunave serbe, pavarësisht të dallimeve në qëndrime me palën nga Serbia, do të jetë një asociacion në kuadër të kornizës aktuale ligjore të Kosovës.
Asociacioni nuk mund të marrë vendime në emër të komunave. Me fjalë tjera, asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Ministrja Edita Tahiri tha po ashtu se nuk do të miratohet në ndonjë legje veçantë për këtë asociacion, por një statut i cili do të rregulloj funksionimin e tij. Në debat ka marrë pjesë edhe analisti politik nga Beogradi Dušan Janić. Ai ka thënë se vetë emërtimi i këtij trupi tregon se bëhet fjalë për një kompromis, nga se Beogradi e quan bashkësi, kurse Prishtina asociacion. Sipas tij, këtu shihet qartë që bëhet fjalë për një zgjidhje etnike që si qëllim kishte integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. A i pret që Prishtina dhe Beogradi brenda dy javëve të arshme të arrinë deri te parafrimet, por jo edhe deri te marrëveshja finale.
Dhe 10 tek dana, ili 15 tek dana, ne që biti të potpuno qista platforma. I mislim dhe tu sad u svez dhe znamo dhe gjavu u detaljima.
Për 10 apo 15 ditë nuk pritet të ketë një platformë plotësisht të qartë dhe të gjithë kemi në dijeni që djalli fshihet në detaje, ka thënë Janić. Në debat ka marrë pjesë edhe organizatori Besnik Tahirin nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale. Ai ka thënë se pala serbe në negociata është duke proklamuar se nëse asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive, rrezikohet ekzistenca e serbëve në Kosovë.
Dhe në momentin kur ky asociacion nuk merr përgjegjësi ekzekutive, atëherë ky institucion mund të kthehet në një lloj medikamenti, e kisha thujt, për shurjen e strukturave paralele në Kosovë. Mirë, por në momentin kur synimet politike të Beogradit kthehen në këtë asociacion, atëherë friga jonë është që të çrregulloj sistemin politik në Kosovë.
Asociacioni komunave me shumicë serbe pritet që të jetë një nga temat boshte të takimit të radhës në Bruksel ndërmjet delegacioneve negociuese nga Prishtina dhe Beogradi. Aktualisht të dyja palët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta rreth kompetencave që mund të ketë ky asociacion për Prishtinën, përkatësisht Bashkësia Serbe për Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në takimin e 5 të dialogut për marrëveshjen e stabilizim asocimit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit është i rëndësishëm për Kosovën edhe për integrimin në BE dhe zhvillimin ekonomik. Ndërkaq në këtë takim drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Paquet, ka shprehur brengosjen për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Paquet, është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari Evropian ka marrë pjesë në takimin e 5 plenar për dialogun e procesit të stabilizim asocimit që u mbajt në Prishtinë, ku ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës që të rishqyrtoj mundësinë për themelimin e gjykatës speciale.
I'm obviously aware that this is not an easy process.
E kemi të qartë se një proces i tillë nuk është i lehtë dhe e dimë dhe përkushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet, ka thënë ai. Formimi i dëmave të veçanta të kësaj gjykate sipas tij do të sjellë drejtësi për viktimat, ai tha po ashtu se ka shqetësime edhe në aspektin e dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Pakuet është shprehur i brengosur sidomos në mungesën e arritjes së marrëveshjeve.
I would very much want Prime Minister if you allow me to encourage you and your negotiation teams to engage back into that dialogue as soon as is practical.
Me lejoni që t'ju inkurajoj ju dhe ekipin tuaj negociator që të angazhoni më shumë në dialog. Konsideroj se ju dhe pala serbe duhet të ktheheni për dialog në zyrën e zonjës Mogherini me elemente të zgjidhjes së çështjeve që kanë mbetur të hapura. Kjo është e rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve, ka deklaruar ai.
This is critical for the normalization.
Ky drejtim është i rëndësishëm edhe për marrëdhëniet e Kosovës, pasi normalizimi me vendet fqinj sjell përfitime për Kosovën në shumë drejtime, ka thënë zyrtari evropian. Lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ka thënë se kjo çështje është duke u diskutuar me shtetet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar se Kosova mbetet e përkushtuar në përmbushjen e kritereve evropiane për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe liberalizimit të vizave.
Tashmë e kemi hapur kapitullin e marrëdhënieve zyrtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian përmes marrëveshjes për stabilizim asociim dhe konsiderojmë se miratimi nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian dhe më pastaj në nënshkrimin dhe hyrja në fuqi e saj në fillim të vitit 2016 do të shënoj marrëdhënien e parë kontraktuale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se Kosova është në prag të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me perspektivë të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosova do të merr obligimet e shumta në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Pas përmbylljes së negociatave vitin e kaluar, meniherë ka filluar ndërmarrjen e masa për zbatimin me kohë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Ndryshe në Kosovë, në javën e ardhshme do të vijë misioni fakt mbledhës i Këshillit të Evropës, i cili do të bëjë vlerësimin e përmbushjes e kritereve të mbetura në kuadër të procesit për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shkarkimet dhe emrimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë nxitur përplasje mes shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe ministres Hikmete Bajrami. Zhbogar ka theksuar se këto ndryshime në administratë po pengojnë çështjet ekonomike në Kosovë. Raporti Lulje